Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
12 студеня сегодня. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». У день Анисі Страўнічніцы, святой, якая шануецца ў гэты день па царкоўным календары, рэзалі свіней да Васильева вечара, варылі свінныя страўнікі, трыбуху галовы. А па вантробе жывёл варажылі абмаючы адбыцца зіме. Калі страўнік пусты, зіма будзе доўжыцца доўга. Нашыя продкі заўважалі, што парасяты, выкупаныя ў вадзе, ў якой апарывалі забітую свінню, лепш растуць і хутка набіраюць вагу. Протягивается час калядных ворожбов, и для поспеховой ворожбы человеку необходимо было переместиться до просторового объекта, який усведомляется у традиционной культуры, як мяжа ці канал, який излучает свой и чужой светы. У межах хаты гэта были печь, окно, люстерка, порог, балька. Часто ворожбу проводили так само у нежилых частках хаты и побудовов, якія до яе не относятся. Гарышча, подполье, холодная хата. Сенцы, двор, восіць, свіран, свінны закутак, сад, плот, брама, студня, лазня. Найболей небяспечнымі лічыліся месцы, выдаленыя ад засвоенай прасторы хаты і вёскі, якія выступалі ў міфапаэтычных уяўленнях не толькі як памежныя, але і як чужая прастора – ваколіца, скрыжаванне дарог, палонка, царква, могілкі, рака, поле, лес. Падчас варажбы чалавек свядома адмаўляўся ад звыклых нормаў паводзін і прыкмет культуры, адчуваючы сябе часткай прыроды і ўсведамляючы залежнасць свайго лёсу не толькі ад законаў соцыума, але і ад усеабдымных законаў свету. Так, набліжаючыся да свайго прыроднага стану, чалавек падчас варажбы здымаў пояс, сподні крыж, кольцы і шыйныя ўпрыгожванні, часам частку адзежы. Прынятая падчас варажбы распусканне валасоў аддаляла індывіда не толькі ад яго соцыяўзроставай культуры. Афармленне валасоў тым ці іншым спосабам з'яўлялася ў традыцыйным грамадстве полуўзроставай прыкметай, якая дыферэнцыюе, але і ад свету культуры ў цэлым. Проста валосасць і калматасць лічыліся неад'емнай рысай вонкавага аблічча міфалагічных істотаў, што ўвасабляюць разнастайныя сілы прыроды – кігімара, русалка, лясун, да не толькі. Паводзіны тых, якія варожаць, адрозніваліся ад звычайнага паўсядзённага. Так, у варажбе з люстэркам трэба было глядзець не мігаючым, застылым поглядам. Для варажбы на сон спаць клаліся апранутымі. У шматлікіх варожбах патрабавалася выконваць абсалютную цішыню і гэтак далей. Каб варажба атрымалася, некаторыя рухі вынікала рабіць наадварот, устаўляць нітку ў іголку, апушчаную вушкам уніз, прасці ніткі напак, гэта значыць злева направа, не як звычайна, ісці ў запяты, гэта значыць задам наперад, рухацца, скачучы на адной назе, супраць сонца, вакол прасторавага аб'екта, напрыклад, восеці. Аналагічна такім дзеянням на пачатку варажбы прамаўлялі антымалітву тыпу «Неўладны Бог, не благаславі Христос». Падчас шматлікіх варожб у мэтах бяспекі неабходна было выконваць забароны – не смяяцца, не размаўляць, не аглядацца, не рухацца ці, наадварот, не спыняцца. Шматлікія забароны злучаны з уяўленнем пра тое, што чалавек падчас варажбы можа патрапіць ва ўладу нячыстай сілы. У гэтым плане важна было своечасова адчуць небяспеку і правільна завяршыць варажбу, уцячы, перакрыць сувязь з іншым светам, перахрысціцца, зачурацца, накінуць хустку на люстэрка, здзейсніць рухі ў зваротным кірунку, чым тыя, што вырабляліся на пачатку варажбы, і гэтак далей. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пакуль!
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.